Tämän päivän aiheena on sama oikeastaan, mikä meillä oli rukousaiheena tällä viikolla. Ja puhun siitä, että mitä Jumalan sana sanoo Jumalan pelosta ja kunnioituksesta. Meillä on sellainen ehkä väärä käsitys siitä, että Jumalan pelko olisi jotakin sellaista pelkoa, mitä meillä on tässä elämässä muuten. Me saatetaan pelätä sotaa, me saatetaan pelätä jopa ihmisiä. Meillä on erilaisia pelkoja. Sitten on tietysti näitä pelkoja, joita on niin kuin yksityisiä ihmisillä. Voi olla sitten hämähäkin pelkoa ja kaikenlaista pelkoa. Joku pelkää pimeää ja joku pelkää sitä, että tulee joku sairaus. Mutta Jumalan sana sanoo, että ei meidän tarvitse pelätä mitään muuta kuin Jumalaa. Ja se pelkokin on aivan erilainen. Se Jumalan pelko ei ole sellaista pelkoa, joka meitä alistaa tai jäytää, vaan päinvastoin Jumalan pelko on Jumalan sanan ja Jumalan valtasuuren ja Jumalan kaikkivaltuuden ja jumaluuden ja pyhyyden kunnioittamista. Se on sellaista kunnioittamista, joka meidän elämässä vaikuttaa hyvin monella tavalla. Ja se tulee, kun katsotaan noita Jumalan sanan kohtia, niin se tulee osoittamaan, tai Jumalan sana osoittaa sen, että se on erittäin tarpeellista meille Jumalan pelko. Sen sijaan siellä Jaakobin kirjassa taitaa sanoa siitä, että se on Johanneksen ensimmäinen kirjahan se onkin, jossa sanotaan näin, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon ja sen tähden, koska pelossa on rangaistusta. Ja Jumalan pelkokaan ei ole semmoista rangaistuksen pelkoa, vaan se on Jumalan pyhyyden ja suuruuden kunnioittamista, Jumalan sanan kunnioittamista ja Jumalan lupausten kunnioittamista. Jumalan pelko meidän elämässä, niin se kasvaa Jumalan tuntemisen ja ymmärryksen kautta. Ja se ymmärrys, mitä me saadaan, niin se on Pyhän Hengen työtä meissä. Se, että me Jumalaa pitää tuntemaan, on seurausta siitä, että me lähestymme Jumalaa, tutkimme Jumalan sanaa ja etsimme hänen kasvojaan. Olemme hänen kanssaan ja seurustelemme hänen kanssaan rukouksin ja Jumalan sanan kanssa. Sananlaskuissa kirjoitetaan paljon Jumalan pelosta. Ja tässä otin ihan tähän alkuun tämän sananlaskujen toisen luvun ja jakeet 1-6. Poikani, jos otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeaa tai etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Eli se, että me opitaan Jumalan pelkoa ja kunnioitusta, on edellytys, sille on edellytyksenä se, että me otamme vastaan Jumalan sanan. Jos me emme ota vastaan Jumalan sanaa, me emme opi tuntemaan Jumalaa. Jos me emme ota Jumalan sanaa vastaan Jumalan sanana, vaan jonain kirjoitettuna kirjana, niin meillä ei koskaan synny kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Ja tässä oikein sanotaan, että ota sanani varteen mieleesi, kätke mieleesi minun käskyni. Eli semmoinen, että se sana meissä todella menee meidän sydämeen ja se tekee meidän elämässä sellaista ymmärrystä ja viisautta, joka auttaa meitä kunnioittamaan Jumalaa ja elämään Jumalan pelossa ja Jumalan kunnioituksessa. Herkistä korvasi viisaudelle ja taivuta sydämesi tahtoon. Ihan sillä tavalla, että me kuuntelemme. Joskus me saatamme kuulla, mutta siitä huolimatta me emme kuuntele. Ja sen tähden on hyvä kuunnella, mitä Jumala sanoo. Ja kun me luemmekin, niin me emme vain lue, vaan me etsimme sitä ymmärrystä, että me ymmärrämme, mitä Jumala sanoo. Ja sen jälkeen me taivutamme sydämemme, eli olemme valmiita tekemään sen, mitä Jumalan sana tahtoo meidän elämässä tehdä. Jos kutsut ymmärrystä äänesi, huudat taitoa, olet rukouksessa Jumalan kasvojen edessä ja etsit sitä Jumalan viisautta, Jumalan ymmärrystä, niin hän antaa sitä. Haet sitä kuin hopea, etsit kuin aarretta. Ajatelkaa, useinhan näitä inhimillisiä vertauksia tämä Raamatus on sen tähden, että me emme ymmärrä esimerkiksi Jumalan sanan arvoa ja sitä, että me tunnemme Jumalan. Me emme ymmärrä sitä, jos ei sitä kuvata tämmöisillä maallisilla arvokkailla asioilla, hopea ja kulta, jota kumminkaan Jumalan sana ei meitä kehota suoranaisesti tavoittelemaan, eikä rikkauksia. Vaan ne rikkaudet on nimenomaan Jumalan tuntemisessa. Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Eli Jumalan sanan ja Jumalan kanssa olemisen, Jumalan kanssa seurustelemisen, Jumalan kanssa rukoilemisen, Jumalan pyhän hengen kanssa rukoilemisen kautta me voidaan oppia Jumalan pelkoa, joka meidän elämässä sitten tuo paljon hyviä asioita. Ja voimme oppia tuntemaan Jumalaa, oppia ymmärtämään häntä, ja se ymmärrys tuo meidän elämämme sitä kunnioitusta Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan. Herra antaa viisautta. Sanotaan, että jos joltakulta puuttuu viisautta, niin anokoon sitä rukouksessa. Hän antaa soimaamatta. Hän antaa sitä ymmärrystä, mitä me tarvitaan. Hänen suustaan lähtee tieto ja taito. Tutkija etsi Jumalan sanaa. Tutkija etsi hänen lupauksia. Tutkija etsi hänen lakiaan. Älä anna sen sydämeltä eikä mielestä lähteä. Mä oon aina ottanut tähän näitä kreikan kielen sanoja, nytkin otin tähän ihan sen tähden, että me nähdään, kuinka Jumalan sana liittää yhteen hyvin vahvasti Jumalan pelon ja Jumalan kunnioittamisen. Siellä on tämmöisiä sanoja kuin phobos, no siitähän se fobiakin tulee, kun on erilaisia pelkoja. Mutta se on tämmöistä pelkoa, mutta se on samalla myöskin tämmöistä ylevää kunnioitusta. Eli ymmärrystä siitä, että on niin paljon pyhempää tai parempaa, että se kunnioitus lähtee tavallaan siitä mun arkuudesta käsin. Ja fopeo, pelätä, pelästyä, kunnioittaa. Doxa, kunnia, kirkkaus ja doxa, joo, ylistää, kunnioittaa, kirkastaa. Ja nämä sanat yleensä, tämä fopeo ja doxa, joo, esiintyy hyvin usein Raamatussa yhdessä. Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus. Mutta sitten on vielä tämmöinen sana kuin eulabeia, joka tarkoittaa kunnioitusta ja Jumalan pelkoa, molempia asioita. Eli tässä sanassa yhdistyy nämä kaksi aikaisempaa ajatusta. Ja myöskin eulabes tarkoittaa hurskasta jumalista, Jumalaa pelkäävää. Eli puhutaan ihmisestä, joka vaeltaa Jumalan pelossa tai ihmisestä, joka etsi Jumalaa ja on elämässään tämmöinen Jumalan sanaan, Jumalan tahtoon pitäytyvä ihminen, jumalinen ihminen. Sananlaskut kertoo Jumalan pelosta hyvin paljon. Siellä on paljon monta muuta hyvää asiaa ja hyviäkin lyhkäisiä sananlaskuja, jotka hyvin usein meidän arkielämään saattaa tulla yhtenä lauseena, jotka auttaa semmoiseen pieneen hetkeen ja ohjaa meitä. Mutta niitä sananlaskuja ei ole kerätty vaan, että tämmöisiä lentäviä lauseita, mitä on ollut siellä sun täällä, vaan nyt sananlaskujen kirjakin on ihan samalla tavalla Jumalan sanaa kuin mikä tahansa kirja meidän Raamatussa. Ja Jumala on sen varjellut henkensä kautta, että se siellä on mukana. Ja sillä on oma tarkoituksensa ja merkityksensä, ja sen tähden sitäkin on hyvä aina välillä lukea. Jos sananlaskujen merkitys on kirjoitettu ihan siihen sananlaskujen kirjan alkuun, ensimmäiseen lukuun, jakeet 1-19. Ensinkin kuka ne on kirjoittanut ja koonnut? Salomo, hän oli semmoinen viisas mies, jolle oli annettu semmoista jumalallista viisautta ja ymmärrystä moninkin erilaisiin tilanteisiin. Ja hän on niitä koonnut sitten ylös. Ja miksi? Tästä toisesta jakeesta viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi. Eli Jumalan viisauden, Jumalan sanan oppimiseksi on nämä kehotukset laitettu, mitä tämä Jumalan tai sananlaskuissa on. Ja tämä kurin oppimiseksi, mä puhun jo ehkä joku toinen kerta, mitä kuri tarkoittaa ja miten se liittyy tähän Jumalan pelkoon ja kunnioitukseen. Mutta tästä tulisi liian pitkä raamattutunti, jos mä ottaisin sen asian tähän. Mutta se liittyy kiinteästi ja meillä on sellainen ajatus siitä, että no mä kerron oikeastaan sen myöhemmin, että mitä toi kuri oikeastaan tarkoittaa. Mutta viisauden ja kurin oppimiseksi. Meillä on ehkä sellainen negatiivinen ajatus. Joskus meillä on se Jumalan pelkoonkin on sellainen negatiivinen ajatus, mutta sitä ei pitäisi olla. Se on äärimmäisen positiivinen ajatus meidän, tai asia meidän elämässä. Ja Jumalan kuri meidän elämässä ja Jumalan sanan kuri meidän elämässä, sekin on äärimmäisen positiivinen asia. Taitoa tuovan kurin, jälleen tuli se kuri vanhuskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi. Eli se Jumalan pelko ohjaa meitä monella tavalla siihen Jumalan vanhuskauteen, oikeudenmukaisuuteen ja myöskin tämmöiseen vilpittömään elämään. Vilpitön elämä tarkoittaa semmoinen, että sanotaan, että katso, siinä on semmoinen mies, missä ei vilppiä ole. Jeesuskin siellä totesi. Mielevyyden antamiseksi yksinkertaisille, eli tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan sana, Jumalan pelko motivoi meitä. Eli me saamme mielevyyttä meidän vaellukseemme. Joskus nämä sanat, varsinkin tässäkin käännöksessä, vielä on ehkä tämmöisiä vähän vanhahtavia. Mutta me saamme motivaatiota. Meillä on syytä etsiä Jumalan kasvoja, syytä etsiä Jumalan pelkoa, syytä etsiä Jumalan kunnioittamista, syytä etsiä sitä Jumalan johdatusta meidän elämässä. Tiedon ja taidollisuuden nuorille. No tässä ei nyt pelkästään tarkoita niitä nuoria, 15-25-vuotiaat vai mitkä siihen lasketaan tänä päivänä, vaan tätä tarkoittaa myöskin niitä, jotka on uskossaan nuoria. Eli semmoista oppia, kiinnittymistä Jumalan sanaa, mitä me tarvitsemme itse kukin. Ja erityisesti me tarvitsemme silloin, kun me ensimmäistä kertaa tullaan Jumalan luokse ja halutaan oppia häntä tuntemaan. Viisas kuulko ja saako oppia lisää. Eli ne, jotka on jo vähän opissa päässeet pidemmälle, ovat oppineet tuntemaan Jumalaa, niin heille vielä nämä Jumalan sanakirjoitukset ja erityisesti nyt tässä näitä sananlaskut on kirjoitettu sen tähden, että me opittaisiin lisää. Ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta. Se, joka jo ymmärtää asioita, niin edelleen hankkikoon ohjetta Jumalan sanasta siihen elämään. Me ei voida kukaan sanoa, että no nyt mä ymmärrän tämän Jumalan sanan ja mä ymmärrän Jumalan tai tunnen Jumalan niin hyvin, että mun ei tarvi enää oppia häntä paremmin tuntemaan tai oppia häntä paremmin ymmärtämään. Tämä matkahan on meillä kaikilla menossa. Ymmärtääkseen sanalaskuja, vertauksia, viisasten sanoja heidän ongelmiansa. Eli ymmärtääkseen sanalaskuja ja vertauksia. Jeesushan puhui usein vertauksilla sen tähden, että joku yksittäinen asia, jos se puhutaan aivan juuri niin kuin se on, niin se ei välttämättä juuri meidän elämässä auta. Mutta kun Jeesus puhui vertauksilla, niin siihen tulee sellainen paljon laajempi näkökulma, jolloin Jumalan pyhä henki voi avata sieltä vertauksista, Jumalan sanan vertauksista ja myöskin näistä sananlaskuista meille juuri siihen elämäntilanteeseen selkeän vastauksen. Jos maailma tai kaikki, mitä Jeesus teki ja puhui, kirjoitettaisiin kirjoihin, niin koko maailma ei mahtuisi ne kirjat, niin siellä sanotaan evankeliumissa. Se viisaus, mikä Jeesus jakoi vertauksen kauttakin ja mikä on jaettu täällä Jumalan sanan kautta, niin jos se kohta kohdalta kirjoitaisiin, niin siellä taitaa olla vielä. Niin silloin ei ne mahtuisi tänne maailmaan ne kirjat. Ja olisihan meillä aika vaikea, jos meidän pitäisi kuljettaa semmoista rekkalastillista tai siinä olisi vasta joku yksi niin kuin vertaus ja sitten olisi kaikki asiat avattu hyvin tarkkaan. Ihmisethän on tämmöisiä, että ne haluaa sitä tietoa, mutta sitten kun tietoa on liian paljon, niin kukaan ei enää löydä sitä. Mutta kun meillä on tämmöinen, mun mielestä tämä on aika kohtuullisen kokoinen. Jos taisi pienempi, niin se vähän tuntuisi semmoiselta taskukirjalta. Mutta jos se olisi suurempi, niin jaksettaisiko me sitä kahlata? Jaksettaisiko me lukea? Musta jotenkin Jumala on tässäkin ajatellut, että tänne on kirjoitettu just sopivasti. Joku sanoi, että semmoinen normaali lukujuttu, että jos et saa semmoinen Jumalan sanan ahmia, normaali lukunopeus, niin sä saat vuodessa tämän luettua läpi. Ja nythän tuolla taas pääsiäisenä Järvenpäässä luettiin vajassa 4 vuorokaudessa, tai joo, vajaa 4 vuorokautta pääsiäisenä, kannesta kanteen. Eli tämä on kohtuullisen kokoinen, ja kun tämä koko elämää tarkoitettu, jos se olisi lyhyt, me luettaisiin sitä samaa uudestaan, niin tulisiko siinä kyllästyminen. Mutta vaikka tätä on vuosikymmenet lukenut, niin täällä on aina uutta. Aina löytyy uutta, ja jos ei muuten, niin Jumalan henki avaa uutta. Ja sen takia meillä pysyy se mielenkiinto ja jano tätä Jumalan sanaa kohtaan. Herran pelko on tiedon alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Mutta se Herran pelko on sen tiedon ja ymmärryksen alku. Jos me emme kunnioita Jumalan sanaa, niin meidän on hyvin vaikeata oppia sitä Jumalan sanaa. Se on meille vain joku teksti muiden joukossa. Mutta jos me, aina kun me tutkimme tätä Jumalan sanaa, me ajattelemme, että Jumala haluaa tässä puhua mulle jotakin. Semmoisella kunnioituksella ja sisäisellä sydämen arkuudella lähestyy tätä Jumalan sanaa, niin silloin on myöskin vastaanottavainen. Ja tässä sananlaskujen kirjassa puhutaan hyvin paljon tästä Herran pelosta, mitä se on. No toi psalmeista toi eka kohta, Herran pelko on puhdas. Mä haluaisin sen ottaa siihen sen tähden, että kun me vaelletaan Jumalan pelossa, niin me tiedetään, että Jumala näkee kaikki meidän tekomme. Me tiedetään, että Jumala tuntee meidät läpikotoisin. Ja sen tähden meidän motiivina ei ole mitään epäpuhtaita ajatuksia tai epäpuhtaita, sanotaan, tarkoitusperiä. Vaan se Jumalan pelko ja kunnioitus tuo meidän elämään puhtaat tarkoitusperät, puhtaat motiivit. Ja sen takia Herran pelko on puhdasta. Ja sitten tuo Herran pelko on tiedon alku, jonka tuossa edellisessä luin jo. Eli se, että kun meillä on Herran pelko sydämessä, niin meillä on mahdollisuus ruveta oppimaan tai alkaa oppimaan Jumalasta asioita, oppia tuntemaan häntä. Ja meidän uskomme voi syventyä. Herran pelko on viisauden alku. No mitä eroa näissä on? Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Mitä eroa näissä on, että on tiedon alku ja viisauden alku? No tietoahan me saadaan vaikka kuinka paljon, mutta sitten vasta kun me ymmärretään sitä tietoa, niin meissä syntyy viisautta. Vasta tiedon ymmärtäminen on viisautta. Kyllähän me voidaan tänä päivänäkin mitä tahansa tietoa löytää hyvin helposti. Tuolta netistäkin löytyy vaikka minkälaista tietoa. No sitä ei edes tiedä, onko se edes oikeaa tietoa. Todennäköisesti suuri osa on vain jonkun mielipiteitä. Mutta se, että kun meissä alkaa Jumalan pelon kautta se tieto kasvamaan, niin se tulee myöskin se ymmärrys. Pyhimmän tunteminen on sitä ymmärrystä. Me oppimme tuntemaan Jumalaa ja ymmärtämään Jumalaa. Ja silloin meidän elämään tulee sitä Jumalan viisautta. Ei sitä, että meistä tulisi edelleenkään viisaita. Kyllä me luonnostaan ilmeisesti ollaan aika tyhmiä ja erehtyväisiä monessa suhteessa. Mutta se viisaus tulee sitten meidän elämään sillä tavalla, että me voidaan myöskin kohdata toinen toisiamme, puhua toinen toistamme kanssa, kannustaa toinen toistamme, rukoilla toinen toistamme kanssa. Ja Herran pelko on kuri viisauteen, eli kunnian edellä käy nöyryys. Eli se Jumalan pelko tuo meidän elämäämme semmoista pyhää arkuutta. Ei sillä tavalla, että me oltaisiin jossakin nurkassa, että nyt Jumala Älä vaan tiputa sitä taivasta meidän niskaan. Jumalan pelko ei ole sitä, vaan se tuo se, kun Jumalan pelko ja kunnioitus tuo meidän elämäämme pyhää arkuutta. Sellaista arkuutta, että me Jumalan edessä alistumme, nöyrymme siihen Jumalan tahtoon, joka kuitenkin on kaikista paras asia meidän elämässämme. Jumalan tahtoon nöyrtyminen on kuitenkin kaikista parasta meidän elämässämme. Koska kun me Jumalan tahtoon nöyrymme ja Jumalan tahdossa haluamme vaeltaa, niin meidän elämässä vaikuttaa taivaallinen siunaus ja Jumalan johdatus. Ja Herran pelko on oleva Sionin aarre. No tässä puhutaan tietysti Israelin kansalle, se on tuolta Jesajan kirjasta. Mutta otin sen tähän sen tähden, että meille sanotaan, että hänen jumalallinen voimassa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja sitten se jatkuu vielä hänen tuntemisensa kautta. Eli ajatelkaa, hänen tuntemisensa kautta Jumala on lahjoittanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli mihin? Siihen, että me elämme täällä ja vaellamme täällä. Ja että me elämme jumalisesti, sehän tarkoitti sitä, että me elämme Jumalan tahdon mukaisesti ja Jumalan johdatuksessa ja Jumalan suunnitelmassa. Ja se Jumalan antama ymmärrys meille, niin se johtaa meitä myöskin oikeisiin valintoihin. Kun me ymmärrämme, mitä Jumala tahtoo, mikä on se Jumalan tahto meidän elämässä, niin se johtaa automaattisesti meidät valitsemaan myös niitä tai niitä asioita, mitkä on Jumalan tahto. Herran pelko on elämäksi, saa levätä yönsä ravittuna, eikä mikään paha kohtaa. No onko tässä sitten ristiriita, kun siellä sanottiin, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon, koska pelossa on rangaistusta. Eli semmoinen rangaistuksen pelko. No ei. Koska tämä Jumalan pelko ei ole sama asia kuin se pelko, mitä me pelkäämme rangaistuksen tähden. Vaan päinvastoin tämmöinen Jumalan pelko ja kunnioitus meidän elämässämme tuo meidän elämään rauhan ja levon. Ja sen tähden me saamme nukkua yömme rauhassa, mikään paha ei kohtaa meitä. Me olemme siinä turvassa myöskin, mikä Jumala on lupaustensa mukaan antanut. Herran pelko elinpäiviä jatkaa. No varmasti se näin on. Tämmöinen, että jos me elämme Jumalan tahdon mukaisesti, niin todennäköisesti meidän elämä on terveempää. Meidän elämästä puuttuu sellaiset asiat, jotka rikkoo automaattisesti nopeasti meidän terveyden. Esimerkiksi päihteet, joita tänä päivänä maailmassa yritetään saada jopa niin, että ne olisi kaikki laillisia ja kohta niitä saisi tuosta ruokakaupastakin, joka tuhoaa ihmisen elämän. Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi. Se on todella semmoinen, se Jumalan pelkohan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Jumalan pelko ja kunnioitus johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Ja sen tähden se on lähde kuoleman paulain välttämiseksi, sen iankaikkisen kuoleman välttämiseksi. Herran pelossa on vahva varmuus ja turva vielä lapsillekin. Ja tämmöinen Jumalan pelko ja kunnioitus suvussa vanhemmilla, se on automaattisesti tulee myöskin sinne lasten elämään. Totta kai lapset tekee omat valintansa, mutta semmoinen perhe, joka kunnioittaa Jumalaa, jossa Jumalan pelko on läsnä elämässä, semmoisessa elämässä se turva ja varmuus tulee vielä lapsillekin. Herran pelko on pahan vihaamista, eli Jumalan pelko, Herran pelko, niin se on myöskin sitä, että me emme halua sitä, mikä maailmassa on pahaa. Me kartamme pahaa. Emme halua elämäämme sitä, mikä on pahaa. Ja sen lisäksi täällä lukee vielä, laupeuden ja uskollisuuden rikos sovitetaan, Herran pelko, pelolla paha vältetään. Eli myöskin se, että ei sitten joudu sellaisiin tilanteisiin, jossa joudutaan sovittamaan asioita, jos me elämme Herran pelossa ja etsimme Jumalan kunniaa. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin kuin sinun polkusi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omassa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa, sanoo sananlaskujen 3. luku. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Miksi se on meidän hyvä asia meidän elämässä? Niin kuin mä sanoin, että Jumalan pelko ei ole negatiivinen asia, vaan päinvastoin erittäin positiivinen asia. Tois Mooseksen kirjassa 20.20 sanotaan, että Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, sillä Jumalan tuut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmienne edessä, ette syntiä tekisi. Eli Herran pelko pitää meidät erossa sieltä pahuudesta. Jos meillä on Herran kunnioitus, niin meidän elämässä vaikuttaa jumalallinen voima, jonka kautta me saadaan kaikki, mitä siihen jumalisuuteen ja jumalalliseen elämään tarvitaan. Tämä tilannehan oli sellainen, että Mooses oli just antanut lait kansalle ja kansa sitten vähän niin kuin pyysi, että puhu sinä, että me kuuntelemme sinua, koska he pelkäsivät, että kun Jumala puhuu, niin he halusivat mieluummin, että puhu sinä. Ja mikä siinä on taustalla? Me saatamme ajatella, että Jumala puhuu. No, annetaan jonkun toisen puhua sitä Jumalan sanaa, Jumalan puhetta. Minäkään en varmaan täällä kovin pelottava ole, vaikka mä puhun tätä Jumalan sanaa. Mutta mitä jos minäkin istuisin tuossa ja Jumala puhuisi henkensä kautta suoraan näitä samoja asioita omasta sanastaan? Meillä tulisi sellainen pyhä kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan, Jumalaa kohtaan. Ja niin kansallekin tuli siellä vähän sellainen pelko, kun he kuulivat nämä käskyt. Ne oli tullut Jumalalta ja Mooses toinen kansalle, niin et puhu sinä, että me mieluummin kuunnellaan sinua kuin Jumalaa, koska Jumala on niin pelottava ja me ollaan niin arkoja hänen edessään. Mutta Mooses rohkas, että älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan näiden käskyjen kautta teitä, ette te syntiä tekisi, ette te lankeisi sinne, joka teidän elämässä tekee tuhoa, ahdistusta ja kaikkea rauhattomuutta ja sekasortoa. Vaan te pysyisitte tässä Jumalan suunnitelmassa, Jumalan antamassa rauhassa ja levossa. Ja toinen, miksi pelko, Jumalan pelko on hyvä asia. Psalmi 34, siellä on suuri lupaus meille. Hyvin suuri lupaus. Jumalan sanassa paljon lupauksia, mutta tässä on aika pitkälle menevä lupaus. Peljätkää Herraa, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Ajatelkaa, minkälainen Jumalan lupaus. Häntä pelkääväisiltä ei mitään puutu. Nuoret leijat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. No, tässä on ehkä vielä semmoinen täydennys, että hyvää. Hänen jumalallinen luontonsa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Totta kai, jos meidän ajatuksissa ja sydämessä on paljon sellaista, mitkä ei ole Jumalasta, niin meiltähän puuttuu vaikka mitä. Jos ne meidän ajatukset ja sydän on täytetty tämän maailman asioilla, meillähän puuttuu vaikka mitä. Ja sen tähden tämä suuri lupaus koskee meitä, jos me elämme Jumalan pelossa ja kunnioituksessa. Ja meitä myöskin kehoitetaan etsimään häntä. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoon minä teidät opetan. Hän itse opettaa meitä elämään jumalisesti, elämään siinä Herran pelossa ja Jumalan kunnioittamisessa. Ei se meiltä luonnostaan tule. meitä, jotka emme yleensä kunnioita mitään tai ketään. Mutta Jumalan henki opettaa meitä elämään jumalisesti tässä maailmanajassa. Hän itse opettaa, me emme tarvitse sitä muualta, Jumalan sanan kautta ja tietysti henkensä kautta. Sen lisäksi Jumalan pelko rakentaa ja kasvattaa, eli lisää seurakuntaa. Apostolien teko 9. luku. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa Samariassa rauha. Se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Se rakentui ja vaelsi. Eli he olivat ottaneet sen, että Jumalan pyhyys, Jumalan läsnäolo heidän elämässään, heidän seurakuntansa elämässä, se on jatkuvasti se, mitä he tavoittelevat. Ja se rakensi heitä, että he vaelsivat siinä Herran pelossa. Ja se Pyhä Henki pääsi vaikuttamaan, että heidän joukkonsa lisääntyi. Tuli uusia ihmisiä sinne mukaan. Ja tämmöisellä virvoittavalla vaikutuksella vielä, että se ei ollut mitään semmoista ahdistavaa, vaan se oli jotakin sellaista, mitä Pyhä Henki sai ihmisaikaan. Ja myöskin seurakunnan keskellä. Ja totta kai aivan samalla tavalla, että me vaellamme Herran pelossa, niin me itse rakennumme. Se on sitä, että Jumalan henki meitä opettaa ja Jumalan henki vetää meitä lähemmäksi Jumalaa ja antaa meille ymmärrystä oppia tuntemaan Jumalaa. Toinen korinttolaiskirja 5.11 sanoo, kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Mutta Jumala kyllä meidät tuntee, minä toivon, että tekin omissa tunnoissanne meidät tunnette. Koska me tiedämme, mitä se jumalallinen vaellus on, Jumalan tahdossa vaeltaminen on, niin me koetamme sitten julistaa myöskin sitä Jumalan evankeliumia kaikille niille, joita me tapaamme. Ja se, mikä on huomattavaa, Jumalan pelko ja Jumalan kunnioitus, missä se on, niin se vetää ihmisiä sinne joukkoon. Siellä, missä Jumalaa kunnioitetaan, Jumalaa pelätään, missä eletään jumalisesti, missä halutaan Jumalan sanaa koroittaa, hänen pyhän nimeensä koroittaa, missä Pyhä Henki toimii, se vetää ihmisiä puoleensa. Ja kun siellä sanottiin myöskin, että se Jumalan pelko tuo oikeutta meidän elämäämme, ja me opimme sitä oikeutta, niin tämä tuomarien kirjassa tuomareille sanotaan, että kaikessa missä te tuomitsette, kaikessa missä te hallitsette, olko Jumalan pelko se, joka hallitsee teitä, teidän päätöksiänne, teidän ihmisten kohtaamista. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa meidän Jumalassa meillä on vääryyttä eikä puolisuutta, eikä hän ota lahjuksia. Kun mä puhuin siitä, että meidän vaelluksessa on sellaiset oikeanlaiset motiivit, niin silloin meidän myöskin siinä ihmisten kohtaamiseen tulee oikeanlaiset motiivit. Meillä ei ole siellä vääriä tarkoitusperiä ihmisiä kohdata, jota helposti me omasta inhimillisestä sydämestä saamme. Mutta kun Jumalan henki ohjaa meitä, Jumalan sana ohjaa meitä, niin me olemme myöskin oikeudenmukaisia ja laupiaita toinen toistamme kohtaan. Niin kuin näitä tuomareitakin kehotettiin. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Olkaa itse sen Herran pelon ja kunnioituksen alaisia, niin myöskin teidän tuomionne ja teidän ohjeenne kansakunnalle on oikeita ja oikeudenmukaisia. Ja sen tähden, kun meidän on vaikea tehdä oikeita tuomioita, niin meitä ei ole laitettukaan enää tuomareiksi kenellekään. Koska, tai Jumalan sana sanoo, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, koska te teette itse niitä samoja tekoja. Ja sen tähden, antakaa Jumalan sanan tehdä tehtävänsä. Antakaa Jumalan tuomita sitten, kun se aika tulee. Mutta te, olkaa te laupiaita ja armahtavisia toinen toisianne kohtaan. Ja oikeudenmukaisia myöskin. Jumalan pelkoa ei pidä hylätä. Sanalaskujen 1.28.31 sanotaan, että ihmiset etsivät Jumalaa, mutta he eivät löydä sen tähden, koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Jumalan pelkoa. Eli voi olla, että me, vaikka me yritämme vaeltaa kristittyinä, niin meidän sydämessä ei ole semmoista kunnioitusta Jumalan sanan kohtaan, vaan päinvastoin me työnnämme sen pois. He eivät suostuneet minun neuvoani, vaan katsoivat kaiken minun nuhtelun halvaksi. Ja sen tähden tämmöinen Jumalan sanan ja kunnioituksen, Jumalan pelon hylkäävä, saa itse vastata teoistaan. He saavat syödä oman vaelluksensa hedelmiä, saavat kyllänsä omista hankkeistaan. He tulevat huomaamaan, että heidän hedelmänsä siinä vaelluksessa on semmoisia, jotka ei olekaan enää siitä aidosta öljypuusta, vaan ne tulee mistä tulee, usein tuolta maailmasta. He saavat kyllänsä omista hankkeistaan. He huomaavat, että se heidän hankkeet ei menesty sen tähden, että Jumalan pelko ja kunnioitus puuttuu. He ovat hyljänneet sen Jumalan pelon. Omat hedelmät ei ravitse ja omat hankkeet ei menesty. Jumalan pelkoa ei pidä hyljätä, mutta myöskään Jumalan kunnioitusta ei pidä hyljätä, vaikka ne pitkälle on sama asia. Tämä romalaiskirja ensimmäisessä luvussa sanotaan, sen tähden Jumala heidät heidän sydämessä himoissa hyljänneet, saastaisuutta häpäisemään itse omat ruumissa, kun nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luoja, joka on ylistetty ja kaikkisti aamen. Tässä tämä kunnioittaneet sana, se ei ole sama sana kuin se Jumalan kunnioitus, vaan tässä tarkoitetaan nimenomaan, että he vastustavat Jumalan sanaa ja vastustavat Jumalan kunniaa ja sen tähden kunnioittavat sitä, mikä on enemmän tai luotua enemmän kuin luojaa. Jumalan sana ja Jumalan kunnioitus, niitä ei pidä hyljätä. Ja tässä puhutaan sitten, jos luetaan tuosta laajemmin, niin me huomaamme, että siinä puhutaan sitten jo sellaisista asioista, mitä tänäkin päivänä tässä maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Tapahtui tosin silloin näiden kirjoitusten aikanakin. Jumala joskus rakkaudessaan myöskin nuhtelee ja kurittaa meitä. Ilmestyskirja 3. Kaikkia niitä, jotka minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja ateroitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Eli meidän vaellus on joskus sellaista, että me vähän poiketellaan pois siltä tieltä, sitä Jumalan kunnioituksen ja pelon tieltä ja Jumalan johdatuksesta. Mutta hän sanoo, että hän joskus voi nuhdella ja kurittaa meitä. Tässä mä kerron nyt, mikä se kuri on. Sehän on, me ajatellaan, että se kuri on joku semmoinen, meillä on semmoinen hirveän negatiivinen asia, että kun lapsiakin kuritetaan, niin otetaan joku koivuvitsa ja läiskitään sitten oikein kunnolla takapuolelle. Jumalan kuri ei ole semmoista. Kurihan tarkoittaa ilmeisesti suomen kielessäkin semmoista aitausta, jossa ohjataan esimerkiksi lampaita tai eläimiä semmoisen suojaan. Eli se kuri ohjaa suojaan. Ja tämmöinen kuri ja kuritus Raamatussa, niin se tarkoittaakin ohjaamista, opastamista, neuvomista. Toisaalta myöskin kuritusta, mutta kun me suomalaiset käännetään se vähän huonosti, tai meillä on semmoinen huono kaiku sille. Niin Jumala joskus meidän elämässä rakkaudessaan, kaikkia niitä, että minä pidän rakkaana, niin minä nuhtelen ja kuritan, rakkaudessaan ohjaa meitä. Älkää pitäkö halpana sitä Herran kuritusta, eli arvottomana. Vaan silloin, jos Herra meitä rakkaudessaan ohjaa, hän puhuu tavalla, puhuu toisella, me ei vaan aina sitä huomata. Jos hän rakkaudessaan meitä ohjaa, niin meidän on syytä silloin kuunnella sitä, mitä Jumala sanoo. koska hän haluaa ohjata meidät turvaan, suojaan ja ohjata oikeaan. Ja kun hän sanoo, että hän tulee ja lähestyy tämän nuhtelun ja kurituksen kautta, jos me kuulemme häntä ja avaamme sydämemme hänelle, niin me saamme aterioida hänen kanssaan. Joka voittaa, joka pääsee perille Jumalan kurissa ja nuhteessa, Jumalan pelossa ja kunnioituksessa, se saa aterioita Herran kanssa. Mutta muistakaa, tämä Jumalan kunnioitus ja Jumalan pelko meidän elämäämme ei tule meistä itsestämme, vaan Herra sen meille opettaa, jos me etsimme sitä Jumalan ymmärrystä ja viisautta hänen tuntemustaan. Jos me sydämestä me haluamme avata sen, niin kuin tässäkin sanotaan, että jos me haluamme avata sen sydämen oven Jumalalle, hän antaa sen meille. Ja se on meidän parhaaksi, koska hän tekee sen rakkaudesta meitä kohtaan. Hän ei halua meitä rangaistuksen pelkoon asettaa, vaan hän haluaa sieltä rangaistuksen pelosta meidät armahtaa vapauteen, että me saamme sydämessämme tuntea vapauden. Ja hän antaa voiman valita hyviä asioita, ettei meidän tarvitse palata siihen, mistä hän on meidät nostanut. Ja se Jumalan pelko ja kuritus, semmoinen Jumalan kunnioitus meidän elämässä, niin se ohjaa meitä siihen pyhyyteen, Jumalan pyhyyteen. Ja mikä meille olisi, ajatelkaa, jos me saadaan vähän kokea jumalallista pyhyyttä meidän elämässämme. Mikä meillä olisi sen parempaa? Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että hän kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei sillä kertaa tunnu olevan hyväksi. Ei se tunnu hyvältä, jos meitä vähän niin kuin ohjataan, vähän voimallisemmin. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Ja myöskin tuo toinen korintolaiskirje. Koska meillä on siis nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Se on se tavoite, että meidän pyhityksemme on täydellistä siellä Jumalan pelossa ja kunnioituksessa. Se alkuperä tai teksti kreikan kielen sana kurittaa. Tosiaan mä sanoin, kasvattaa, neuvoa, opettaa, ojentaa, kurittaa. Jumalan armo kasvattaa pyhitykseen. Jumalan armo kasvattaa pyhitykseen. Ei Jumalan laki, vaan Jumalan armo kasvattaa pyhitykseen, Jumalan pelko ja kunnioitukseen. Ja kun tuossa mä totesin se, että eihän meissä itsessään sitten Jumalan pelkoa ja kunnioitusta ole, emme sitä itsestämme löydä. Mitä oikein Jumalan sanassa, esimerkiksi psalmissa 86, tuossa on 11 luvusta eteenpäin, siihen on tullut pieni virhe. Neuvon minulle tiesi Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minun sinun nimeäsi pelkäisin. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua Herra minun Jumalani ja kunnioitan sinun nimeäsi iankaikkisesti. Sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan syvyydestä. Pyyntö totuuteen, Jumalan sanan totuuteen, pyyntö Jumalan pelkoon ja kunnioitus Jumalan nimeen. Kaikki tämä on meidän rukouksemme, meidän elämässämme. Ja vielä ihan lopuksi, mihin se Jumalan pelko meitä johtaa? Mun mielestä tämä sananlaskujen kirja, nämä useimmat tätä sananlaskuista, puhutaan Jumalan pelosta ja kunnioituksesta, niin on myöskin tämä Jumalan sananlasku 22.4. Nöyryyden ja Herran pelon palkkaa on rikkaus, kunnia ja elämä. Ja mä tähän olen ottanut muutaman raamatun paikan sen tähden, että me emme ymmärrä tätä väärin. Tämä ei ole sitä maailmasta rikkautta, ei ole maailmasta kunnia, eikä sitä, että me elämme me itse saamme kokea kaiken mahdollisen tässä elämässä. Vaan kysymys on rikkaasta elämästä Kristuksessa. Se rikas elämä Kristuksessa on paljon suurempi arvoisempi kuin mikään tämän maailman kulta, mikään tämän maailman raha. Tai mitä niitä nykyään on, bitcoineja tai muita. Jaakobin kirje 2.5 sanoo, kuulkaa rakkaat veljeni, eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Jeesuksessa Kristuksessa meillä on perintö, että semmoista perintöä ei kellään tässä maailmassa ole, joka sydämessään etsii sitä maallista perintöä. Se perintö on iankaikkinen elämä Kristuksessa. Iankaikkinen elämä, ajatelkaa. Tämä on meidän perintömme Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja se kunnia tarkoittaa Jumalan kunniaa. Muun muassa 1 Korintolais 10:31, söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Jos meidän vaelluksessa on aina se motiivi, semmoinen puhdas motiivi, että jos me jotakin tehdään, me teemme sen tähden, että Jumalan kunnia tulisi esille. Jos me todistamme Jumalan kunnian tähden, emme sen tähden, että me saisimme kertoa, mitä me itse olemme tässä elämässämme kokeneet. Totta kai, jos me olemme kokeneet sen Jumalan seurassa ja oikealla tavalla sen tuomme, se on Jumalan kunniaksi. Mutta ei meidän tarvitse omaa kunniaa hakea, eikä me tarvita sitä. Jumalan kunnia riittää. Ja elämä viimeiseksi. Se tarkoittaa iankaikkista elämää. Nöyryyden Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen hukkuisi, vaan hänellä olisi ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ajatelkaa, ei yksikään, joka pelkää Jumalaa, kunnioittaa häntä. Ja niin kuin siellä me todettiin, että ainoa, millä me voidaan estää se iankaikkinen kuolema, on usko, pelko, kunnioitus Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan.